Ons wil 'n aantal gedeeltes uit die inleiding van die boek Spreuke saam lees. Uit Spreuke 5, 6 en 7. Ons begin met Spreuke 5. My seun, luister na my wysheid. Neig jou oor tot my insig, dat jy volle oorleg kan behou en jou lippe kennis kan bewaar. Want die lippe van die vreemde vrou drup honingstroop en haar verhemelte is gladder as olie, maar op die eind is sy bitter soos wilde als, soos 'n swaard aan weerskante skerp. Haar voete daal na die dood toe af, haar tree streef na die doderyk toe. Dat sy die pad na die lewe nie sou inslaan nie, wankel haar gange sonder dat sy dit weet. Luister dan nou na my, julle seuns, en wyk nie af van die woorde van my mond nie. Hou jou weg ver van haar af, en kom nie naby die deur van haar huis nie, sodat jy nie jou bloei aan ander gee, en jou jare aan een wat onbarmhartig is nie. Sodat vreemdes hulle nie versadig met jou vermoë, en jou moeitevolle arbeid in die huis van 'n uitlander kom nie. En jy uiteindelik moet steun as jou liggaam en jou vlees verteer is, en moet sê, hoe het ek die tug gehaat in my hart die kastyding versmaat, en nie geluister na die stem van my onderwysers, en geen gehoor gegee aan die wat my geleer het nie. Amper was ek heeltemal in die ongeluk, in die vergadering en die gemeente. Drink water uit jou eie reënbak, en strome uit jou eie put. Sal jou fonteine buitentoe oorstroom, waterstrome op die pleine, hulle moet vir jou alleen wees, en nie vir ander saam met jou nie. Mag jou fontein geseend wees, en verheug jou oor die vrou van jou jeug, die lieflike wildsbokkie en aanvallige steenbokkie. Laat haar boesem jou altyd vermaak, mag jy in haar liefde gedurig deur bedwelmd wees. Maar waarom sou jy, my seun, by 'n vreemde bedwelmd raak, en die boesem van 'n ontugtige omhels? Want elke mens se wee is voor die Here van die, is voor die oë van die Here, en hy weeg al sy gange. Sy eie ongeregtighede vang hom, die goddelose, en in die vangstrikke van sy sonde word hy vasgehou. Hy sal sterf deur gebrek aan tug, en deur die grootheid van sy dwaasheid sal hy dwaal. En dan lees ons verder vanaf hoofstuk 6 vers 20, tot by die einde van hoofstuk 7. Bewaar my seun die gebod van jou vader, en verwerp die onderwysing van jou moeder nie, bind dit gedurig deur op jou hart, hang dit om jou hals. Mag dit jou lei as jy wandel, oor jou waghou as jy slaap, en jou toespreek as jy wakker word. Want die gebod is 'n lamp, en die onderwysing 'n lig, en die teregwysinge van die tug 'n weg tot die lewe, om jou te bewaar vir 'n slegte vrou, vir die gevlei van 'n vreemde tong. Begeer haar skoonheid nie in jou hart nie, en laat sy jou nie vang met haar ooglede nie, want vir 'n hoer verval 'n mens tot 'n stuk brood, en 'n ander se vrou maak jag op 'n kosbare lewe. Kan iemand vuur in sy skoot dra sonder dat sy klere verbrand? Of kan iemand op gloeiende kole loop sonder dat sy voete brandwonde kry? So is dit met hom wat by die vrou van sy naaste ingaan. Elkeen wat haar aanraak sal nie ongestraf bly nie. 'N dief word nie verag as hy steel om sy begeerte te bevredig nie, omdat hy honger het. En as hy uitgevind word, moet hy sewevoudig vergoeding gee. Al die goed van sy huis moet hy gee. Hy wat oorspel pleeg, is sonder verstand. Hy wat sy eie lewe wil verwoes, hy doen so iets. Sla en skande sal hy kry, en sy smaad sal nie uitgewis word nie. Want jaloersheid is 'n toorngloed in 'n man, en op die dag van wraak verskoon hy nie. Hy neem glad geen losprys in aanmerking nie, en hy willig nie in nie, al maak jy die omkoopgeskenk nog so groot. My seun, onderhou my woorde en bewaar my gebooie by jou. Onderhou my gebooie, dan sal jy lewe en my onderwysing soos jou oogappel. Bind hulle aan jou vingers, skryf hulle op die tafel van jou hart. Sê aan die wysheid, jy is my suster, en noem die verstand jou vertroueling, sodat hulle jou kan bewaar vir die vreemde vrou, vir die ontugtige wat met haar woorde vlei. Want ek het deur die venster van my huis, deur my tralievenster uitgekyk, en ek het onder die eenvoudiges gesien, onder die jong mense, 'n verstandelose jong man opgemerk, wat op die straat verbygaan na by haar hoek en in die rigting van haar huis stap, in die skemer, in die aand van die dag, in die middel van die nag, in die donker. En kyk, daar kom 'n vrou om tegemoet soos 'n hoer aangetrek en lustig van hart. Sy is onrustig en losbandig. Haar voete kan nie in haar huis bly nie. Nou buitekant, dan weer op die pleine en sy staan by elke hoek en loer. En sy het hom gegryp en hom gesoen, met 'n onbeskaamde gesig vir hom gesê, ek moes dankoffers bring, vandag het ek my geloftes betaal. Daarom het ek uitgegaan om jou te ontmoet, om jou aangesig te soek en ek het jou gekry. Ek het my bed met dekens opgemaak, met bontspruie van Egiptiese linne. Ek het my bed besprinkel met mirre, alewee en kaneel. Kom, laat ons dronk word van liefde tot die môre toe, laat ons mekaar vrolik maak en welluste, want die man is nie thuis nie. Hy het ver weg op reis gegaan, die geldbeurs het hy met hom saamgeneem, teen die dag van volmaan sal hy eers thuis kom. Sy het hom verlei deur haar baie mooi praatjies, deur die gladheid van haar lippe het sy hom verlok. Hy loop skielik agter haar aan, soos 'n bees wat na die slagpaal gaan en soos voetboeie wat dien tot tuchtiging van die sot. Totdat die pijl sy lewer splits, soos 'n voël haastig na die vangnet vlieg, sonder om te weet dat dit ten koste van sy lewe is. Hoor dan nou na my seuns en luister na die woorde van my mond. Laat jou hart nie afwyk van haar weë nie. Dwaal nie rond op haar paaie nie. Want baie is die gesneuweldes wat sy laat val het en talryk almal wat deur haar vermoor is. Haar huis is weë na die doodryk wat afdaal na die kamers van die dood. Broers en susters, gemeente van ons Here Jesus Christus. Mevrou wysheid en mevrou dwaasheid. Verlede week het ons vooral gekyk na die simboliese betekenis van hierdie dames. Hierdie twee dames verteenwoordig twee lewenspaaie, die pad van wysheid waarop die regverdiges gaan en die pad van dwaasheid waarop die goddelose gaan. En terecht dat ons aan die simboliese betekenis eerste aandag geskenk het. Want het gaan oor die rigting van jou lewe. Dit gaan oor daar die fundamentele keuse vir wie jy jou hart gee. En het gaan tenslotte oor die uiteinde van jou lewe. Geen onbelangrike saak nie. Maar daar is nog 'n ander dimensie aan hierdie twee dames en dit is die meer letterlike dimensie. Hierdie dames verteenwoordig op 'n letterlike vlak die keuse wat die seun, die leerling van Spreuke moet maak tussen 'n goeie vrou en 'n slegte vrou, tussen 'n gesonde seksualiteit en 'n skeefgegroeide seksualiteit. En vooral wanneer dit kom by die slegte vrou, by die vreemde vrou, draai die spreukedigter geen doekies om nie. Hy spandeer die grootste deel van drie hoofstukke, die hele hoofstuk 5, tweede deel van hoofstuk 6 en die hele hoofstuk 7, om die seun teen hierdie slegte vrou te waarsku. Amper 'n derde deel van die inleiding, hoofstukke 1 tot 9, gaan hieroor. Nou vanwaar hierdie oormatige fokus op die huwelikskeuse en die seksuele reinheid van die leerling van Spreuke. Terloops, hoewel hy die leerling 'n seun is, 'n jong man, verstaan ons hopelik almal dat dit nie tot die manlike geslag beperk hoef te word nie. Spreuke is uiteraard gerig aan die seun, hy sou dit opgemerk het in hoofstukke 5, hoe dikwels hy aangespreek word as my seun, maar dit sluit die vroulike geslag nie uit nie. Die doel van Spreuke is ook nie om te sê dat seksuele sonde die eksklusiewe fout van die vreemde vrou is nie. In plaas van 'n sensuele, verleidelike jong dame kan ons onsself ewe goed 'n aantreklike gladde mond Casanova voorstel. Die beginsels wat hier vir ons uiteengesit word geld vir sowel mans as vroue. Maar bly nog steeds die vraag van waar hierdie oormatige fokus op die huwelikskeuse en op die seksuele en dit nogal in die inleiding tot die boek Spreuke. Ag, met die Spreuke is, soos soos ek reeds genoem het, gewortel in die praktyk van elke dag. En jy hoef maar net jou oë en jou ore oop te maak, om te weet watter groot rol hierdie onderwerp in die daaglikse lewe speel. Jy kan maar net om jou heen kyk, om te sien hoe verwoestend verkeerde keuses op die gebied van huwelik en seksualiteit is. En as jy getroud is, of was, kan jy maar net na jou eie lewe kyk, om te sien hoeveel vreugde of hartseer jou keuse vir jou gebring het. Ons het hier te maak met een van die mees verrykende keuses wat jy ooit in jou lewe gaan maak, die keuse van 'n lewensmaat. En vervolgens die daaglikse trou of ontrou aan daardie lewensmaat. Goeie, wyse keuses in die verband bring vir jou die grootste vreugde en dankbaarheid denkbaar. Verkeerde, dwaase keuses in die verband bring onbeskryfbare hartseer en verwoesting. En daarom dat die spreekedigter aan 'n vrou wysheid en aan 'n vrou dwaasheid hierdie dubbele gelaagdheid gee. Simbolies in die eerste plek, maar vervolgens ook baie letterlik. En is hierdie letterlike waarna ons vandag gaan kyk. Die tema vir die preek is seksuele reinheid en huweliksgeluk kan slegs op die pad van wysheid verkry word. En dan gaan ons eers let op buite, is die eerste plek, en die tweede plek op binne, en tenslotte op binneste buite. Die seksuele reinheid en huweliksgeluk kan slegs op die pad van wysheid verkry word. Kom ons let nou eers op buite. Gemeente John Bunyan, die bekende auteur van The Pilgrim's Progress, het ook nog 'n ander boekie geskryf, getiteld The Holy War. Hierdie boek gaan oor 'n stad, Man's Soul, is 'n bedekte verwysing na Man's Soul, die menslike siel. En Man's Soul, die stad, word by verskillende van die poorte wat toegang gee tot die stad, deur 'n vyandige mag aangeval. Daar is aanvalle by die oogpoort, en daar is aanvalle by die oorpoort, en daar is aanvalle by die neuspoort, en aanvalle by die mondpoort, en daar is aanvalle by die gevoelpoort. Nou as ons die vreemde vrou van Spreuke 5 tot 7 dophou, dan sien ons hoe sy die jong man by al die poorte aanval. Sy val hom aan by die oogpoort. Met ander woorde, sy verlei hom met dit wat hy sien, haar uiterlike, haar skoonheid, haar klere wat haar goed gevormde liggaam beklem toon. Ek gaan nie in die preek vir jy al die tekste opnoem nie, jy kan het self, as jy wil, in die preek naderhand nagaan, ek gaan net hier en daar 'n paar noem. So sy val hom aan by die oogpoort, dit wat hy sien. Sy val hom aan by die oorpoort, met haar woorde, sy vlei hom met haar woorde, sy verlei hom met haar mooi praatjies, Sy verlok hom met haar lippe, wat van honing drup. O ja, sy weet hoe hierdie man te vang. Sy streel sy ego op 'n manier wat onweerstaanbaar is. Jy is so wonderlik, so slim, so goed. Jy is precies die man wat ek gesoek het. Kyk maar na hoofstuk 7 vers 15. Met haar aanraking val sy hom aan by die gevoelpoort. Sy soen hom. Haar lippe is warm. Haar vel is sag, hy kan dit nie weerstaan nie, Spreuke 7 vers 13. Haar parfum waai deur die neuspoort binne, en sy nooi hom na die geur van alewee en mirre en kaneel waarmee haar bed besprinkel is. Sy val selfs die mondpoort aan, want sy weet dat die pad na haar man se hart deur sy maag loop. So, broers en susters, word al ons sintuie aangeval, wanneer die seksuele verleiding op ons afkom. In die een sintuig sal die een keer sterker aangeval word as die ander sintuig, en vir die een persoon is die een sintuig sensitiewer as vir die ander persoon. Maar sien raak dat die seksuele verleiding in ons harte wil inkom, en die sintuie, dit wat ons sien, dit wat ons hoor, dit wat ons voel, dit wat ons proe, dit wat ons ruik. Die sintuie is die toegangspoorte na jou hart. Jou man komplimenteer jou dalk nie meer so baie soos in die begin nie. Hy sê nie meer vir jou so baie hoe mooi jy lyk. Goed daar die nuwe klere lyk nie. Miskielik sê 'n ander man wat op 'n baie subtiele manier vir jou sê hoe mooi jy lyk. Deur die oorpoort wil die verleiding in jou hart inkom. Jy kyk televisie. Skielik staan daar 'n skamel geklede vrou en jou gedagtes begin werk. Deur die oogpoort wil die verleiding in jou hart inkom. Jy stap verby 'n mooi vrou of aantreklike man en jy ruik die parfuum en dit doen iets aan jou. Deur die neuspoort wil die verleiding in jou hart inkom. Broers en susters, ons moet so goed bewus wees hiervan. Hierdie poorte is nie maar net poorte nie. Dis nie maar net ek kyk gou of ek luister gou of ek voel gou of ek ruik gou nie. Nie deur die poorte verkry die vyand toegang tot die hele stad. Deur jou sintuie verkry die verleiding toegang tot jou hart. Dis hoe die seksuele verleiding op jou afkom. Wees bewus hiervan. Ondersoek jouself. Weet watter sintuig jou swak poort is. En dit gaan by elkeen van ons verskil. En sit ekstra wagte uit by daardie poort. Beteken, vir my persone, vir wie jy dalk gevoelens ontwikkel, vermy dit om alleen op die internet te wees, as jy die verleiding daarvan nie kan weerstaan nie. Vermy dit om alleen in die kamer te wees, as julle twee nie julle hande van mekaar kan afhou nie. Moenie die waarskuwing van die wysheid in die wind slaan nie. Maar die wysheid waarskei ons ook nog op 'n ander manier. Op 'n manier wat so typies aan die wysheid is. Die wysheid is nie regtig die een wat sê, jy moet of jy mag nie dit nie. Onthou dit van die spreukeboek. Die spreukeboek is nie 'n wetboek nie. Dit gaan nie primêr oor wette of reëls nie. Dit beskryf lewenssituasies. Ook op hierdie punt van seksuele onreinheid en huweliksontrou beskryf die spreukedigter vir ons eenvoudig wat die gevolge is wanneer jy hierdie verleiding in jou hart toelaat en daaraan toegee. Spreukedigter sê nie, die Here gaan jou straf, of dis teen die wil van die Here nie. Eintlik word die naam van die Here in hierdie hoofstuk nie eens genoem nie. Natuurlik. Die vrees vir die Here, Spreuke 1 vers 7, is altyd op die agtergrond aanwesig, maar dis so typies van Spreuke en die ander wysheidsboeke, om eenvoudig te kyk, wat is die logiese gevolge van jou dade? Wat is in die praktyk van die lewe die natuurlike gevolge wanneer jy aan die verleiding van seksuele onreinheid toegee? Wel, seksuele onreinheid, seksuele sonde sal jou in die eerste plek fisies in gevaar bring. Weer eens, ek gaan nie al die tekste noem nie. Bring jou fisies in gevaar. Daar is uiteraard die gevaar van allerhande siektes. Maar dan is daar ook die gevaar van 'n jaloerse eggenoot wat wraak soek. Spreuke 6 vers 34. Jaloersheid is 'n toorngloed in 'n man en op die dag van wraak verskoon hy nie. As jy jou naaste se man of vrou verlei, gaan of jou eggenoot, of die ander se eggenoot, of beide, gaan briesend jaloers wees. Jy wil nie in die pad van daardie woede en jaloesie beland nie. Seksuele sonde sal jou vervolgens ook finansieel ruïneer. Kos duur om rond te slaap. Kos duur om 'n skelmpie te moet onderhou. Om nie eens te praat van die kostes wanneer iemand begin om jou af te pers nie. En egskeiding is nie goedkoop nie. Behalwe die egskeiding self is daar die duur pad om twee huishoudings te moet onderhou. Blyf weg van daardie afgrond, sodat vreemdes hulle nie versadig met jou vermoë en jou moeitevolle arbeid nie in die huis van 'n uitlander kom nie. Spreuke 5 vers 10. Vervolgens sal seksuele sonde ook jou reputasie verwoes. Met een daad kan jou naam daarmee heen wees. Sy smaad sal nie uitgewis word nie, hoofstuk 6 vers 33. En wat van die feit dat seksuele sonde jou gesin uit mekaar uitskeur? Ons lees in hoofstuk 5 vers 16, sal jou fonteine buitentoe oorstroom, waterstroom op die pleine? Hierdie vers staan in die middel tussen vers 15, drink water uit jou eie reënbak, stroom uit jou eie put, en vers 17, hulle moet vir jou alleen wees en nie vir ander saam met jou nie. Jou reënbak, jou huwelik, jou gesin, jou vrou is joune. Maar met seksuele sonde kry daardie reënbak seer, hy kraak, hy breek, en die water loop uit. Jou huwelik breek op, jou gesin breek op. En om dit reg te maak. So op verskillende maniere wys die spreukedigter vir ons wat die logiese, natuurlike gevolge is wanneer ons toegee aan seksuele verleiding. En ons sien dit om ons heen, broers en susters. Ons sien dit in die samelewing, ons sien dit in die gemeente. Baie pynlik. Dit is eenvoudig nie die moeite werd nie. Oppas daarom vir enige iets enige iemand wat jou kan verlei. En wanneer jy wel dreig om verlei te word, gaan sit eers, dink mooi na oor die gevolge van wat jy wil doen. Ons allemaal ken die sewende gebod, jy mag nie eeg breek nie. Maar Spreuke benader het vanuit 'n ander hoek. Die wysheid vat jou na die praktyk van elke dag en sê eers, oppas. En vraag vervolgens, is dit regtig die moeite werd? Dit was buite, dit wat van buite af kom en ons wil verlei. Vervolgens let ons op binne. Die wysheid wil jong mense bring tot 'n goeie keuse vir 'n lewensmaat. Die wysheid weet hoe belangrik hierdie keuse is, want sê Spreuke 18 vers 22, wie 'n vrou gevind het, het iets goeds gevind en 'n welgevalle van die Here verkry, En 'n vrou verwys hier uiteraard na 'n goeie vrou. Wie wil nie 'n goeie, verstandige vrou hê nie? Wie wil nie 'n vrou hê wat iets van Spreuke 31 weerspieël nie? Of aan die ander kant, wie wil aldag, heeldag met 'n kuiwende vrou opgeskeep sit? 5 keer, binne 'n paar hoofstukke, hoor ons hoe erg dit moet wees. Het is beter om op die hoek van 'n dak te woon, as by 'n twisgierige vrou in 'n gemeenskaplike huis. Spreuke 21 vers 9. En 'n aanhoudende gedrup op die dag van 'n stortreën en 'n twisgierige vrou is net eenders. Hoofstuk 27 vers 15. Hierdie monotone aanhoudende gekla van een van die twee eggenote is so skadelik. Dit hol die verhouding van binne af uit. Sodanig dat die ander een ten einde laaste sê, ek gaan slaap liewer in 'n ander kamer. Ek gaan bly maar liever in 'n ander deel van die huis. Jong mense, dis daarom 'n geweldige, belangrike keuse wat julle moet maak. Die keuse vir 'n lewensmaat. En onthou, in teenstelling tot wat die wêreld aan ons voorhou en in teenstelling tot wat ons om ons heen sien, is die keuse wat jy maak, 'n keuse vir jou lewe. Dis nie maar 'n kwessie van, wel as dit nie werk nie, dan gaan ons maar weer uit mekaar uit. Nee, wie homself van 'n man of 'n vrou verbind, doen dit tot die dood julle skei. Leer daarom van 'n vrou wysheid, watter soort vrou jy moet soek. Kry van haar wysheid, sodat jy weet waarvoor jy moet kyk. O, verseker, 'n mooi vrou of 'n aantreklike man is nie lelik nie. Maar kyk verder, kyk dieper. Soek na wysheid in jou toekomstige lewensmaat. Soek na verstandigheid. Soek na betroubaarheid, soek na die vrees vir die Here. Want 'n goue ring en 'n vark se snuit, soos 'n vrou wat mooi is, maar sonder belyd, Spreuke 11 vers 22, skoonheid vergaan. En waarmee bly jy dan agter? Maar wie 'n goeie vrou gevind het, mag ook regtig van haar geniet. Of wie 'n goeie man gevind het, mag regtig van hom geniet, ook op seksuele gebied. Die seksuele is 'n gawe van die Here, in teenstelling tot wat so dikwels in die kerkgeskiedenis beweer is. So dikwels in die kerkgeskiedenis is die seksuele beskou as 'n noodsaaklike ewel, iets wat nodig is vir die voortplanting van die menslike geslag, maar iets wat jy nie mag geniet nie. En hierdie siening het gelei tot die beweging van die kloosterwese, Waar manne en vroue in 'n klooster gaan bly het en afstand gedoen het van die huwelik en van seksualiteit. En het gelei tot die celibaat. Dat priesters nie trou nie. Ons weet maar al te goed vanuit die nuus tot wat skadelike dit vooral in die Romeinse kerk gelei het. Gemeente, binnen die huwelik is die seksuele deur God as 'n gawe gegee. Maar dan ook net binnen daar die veilige ruimte. Drink water uit jou eie reenbak. Stroom uit jou eie put. Hulle moet vir jou alleen wees en nie vir ander saam met jou nie. Spreuke 5 vers 15 en 17. Man en vrou se seksuele energie moet volledig op mekaar gerig wees. Die man is vir sy vrou, die vrou is vir haar man die bron van seksuele verversing. En dit mag hulle dan ook voluit geniet soos wat vir ons in verse 18 en 19 van hoofstuk 5 beskryf word. Prachtig, die bedwelming wat die geliefdes in mekaar mag vind. En binnen die veilige ruimte mag al die sintuie wat in die eerste punt door die seksuele verleiding aangeval is, binnen daar die veilige ruimte mag al die sintuie voluit betrokken wees. En so kan die seksuele dors geles word op 'n manier wat God behaag in die weg van die wysheid. Dus buite, binne, en nou let ons nog ten slotte op binneste buite. Spreuke praat eintlik uitsluitlik oor die verleiding van die vreemde vrou vir die man en van die huweliksgeluk van man en vrou. Dus het praat uitsluitlik oor heteroseksuele verhoudings, man en vrou. En oor seksuele oortredings op 'n heteroseksuele vlak. Homoseksuele verhoudings en al die seksuele oriëntasies wat ons in ons tyd vind, was glad nie op die horison van die spreukedigter nie. En toch bied spreuke vir ons die beginsels sodat ons as ons tyd reg wil verstaan en die woord tot ons tyd wil spreek, sodat ons ook iets hieroor kan en moet sê. En ek doen dit versigtig, ek doen dit respectvol. Ons mag nie herhalend praat oor mense met ander seksuele oriëntasies nie. Ons mag hieroor ook nie stil bly nie. In ons tyd, broers en susters, word seksualiteit volledig binneste buite gekeer. Die norme wat die skrif bied, namelijk dat God man en vrou geskape het en dat die huwelik bedoel is vir een man met een vrou, staan vandag onder geweldige druk. En is nie so verbasend nie. As die vrees vir die Here, die absolute beginpunt vir die wysheid, as dit nie meer in 'n samelewing heers nie, dan moet ons ook nie verwag dat die norme wat die Here gemaak het, nog eerbiedig sal word nie. As die Here nie meer gevrees word nie, wie bepaal dan die norm? Die mens self. En soos ons sal sien, het dit skrikwekkende gevolge. Die skrif self noem al iets hiervan. Wanneer Paulus in Romeine 1 vir ons wys, hoe God, omrede hy nie meer gevrees word nie, die mens aan sy eie hartstogte oorgegee het, sodat manne en vroue die natuurlike verkeer, die natuurlike seksuele omgang van man met vrou, laat vaar het en in hulle welles teenoor mekaar ontbrand het, manne met manne, vroue met vroue, Romeine 1 vers 24 tot 27, homoseksualiteit dus. Nou hoe skokkend dit ook al mag klink, maar as dit maar net hierby gebly het, maar die mense het 'n manier gevind om nog verder as dit te gaan. Sodanig dat het gewoon geword het in ons tyd, om te beweer dat jy 'n vrou is wat vasgevang is in 'n man se liggaam, of 'n man vasgevang in 'n vrou se liggaam. Eenvoudige biologie, namelijk dat ek met manlike of vroulike geslagsorgane gebore is, en gaan kyk maar net in die spieël, is nie meer bepalend nie. Eenvoudige biologie, waaraan die wysheid volgens Spreuke 8 so wonderlik saamgewerk het. Die wysheid was 'n argitek naas God, word oorboord gegooi. En die mens gryp vervolgens selfs met chirurgie in die biologie in en verander eenvoudige biologiese feite. Manne word vroue gemaak, vroue word manne gemaak. Transgenderisme. En met hierdie dinge gebeur nie maar net in 'n klein minderheidsgroepie waarmee niemand rekening hoef te hou nie. Nee, want hierdie saak van seksuele identiteit het polities geword. Hierdie dinge gebeur op die hoogste vlakke van wêreldregering, in die Verenigde Nasies, op die agendas van wêreldheersers, in die geregshowe, op die strate. Jong kinders vat hulle ouers hof toe, omdat hulle ouers weier om hulle seun wat besluit het om 'n vrou te wees, hulle weier om hom dogter te noem. Jong kinders in Engeland kry 'n lys met meer as 20 seksuele oriëntasies waaruit hulle mag kies. Waarmee assosieer jy? Mense kry dit reg om die geslag wat op elke persoon se paspoort aangedui word as manlik of vroulik te verander na eenvoudige X. Ouers word aangemoedig om hulle kinders te ondersteun wanneer hulle aandui dat hulle eerder die ander geslag wil wees. Dus as 'n 5-jarige seentjie sê hy wil 'n dogtertjie wees, dan moet jy hom daarin ondersteun. Besighede beland in die hof, omdat hulle weier om troukoeke vir homoseksuele paartjies te maak. Badkamers word aangepas om voorsiening te maak vir transgender persone. Die dinge gebeur. En ons as gelowiges wat graag by die wysheid van die skrif wil lewe, gaan al hoe meer die druk hiervan ervaar. Ons gaan hoe langer hoe meer onder druk geplaas word, nie net om te erken dat hierdie verskynsel bestaan nie, maar om hierdie mense se identiteit volledig te aanvaar, en nie net daar buite in die wêreld te aanvaar nie, maar hier binne in die kerk, aan die nagmaaltafel, in die ambte, op die preekstoel. Hier lê die sentrum vir die volgende Christenvervolging. En as ons daarom die wysheid wat ons vanoggend in die Spreukeboek ontdek het, die wysheid van een man en een vrou in troue huweliksgeluk, as ons hierdie wysheid wil navolg soos wat ons behoort te doen, dan gaan ons onsself gereed moet maak vir 'n bespotting en 'n vervolging. Maar laat dit ons nie afskrik nie. Die pad van die wysheid kan ons dalk voor die wêreldse hof laat beland. Dit kan ons vervolging en bespotting laat meebring. Maar uiteindelik beloof die wysheid vir ons die pad van die lewe. Die gebod is 'n lamp en die onderwysing 'n lig en die onderwysing van die tug 'n weg tot die lewe. Soos hy Spreuke 6 vers 23. En daarom die oproep van mevrou wysheid in die begin van hoofstuk 7, onderhou my gebooie, dan sal jy lewe. En my onderwysing soos jou oogappel, bind hulle aan jou vingers, skryf hulle op die tafel van jou hart, sê aan die wysheid, jy is my suster, en noem die verstand jou vertroueling. Gemeente, laat ons baie goed bewus wees van dit wat vanuit die wêreld op ons afkom, weet wat aan die gang is. Gaan nogtans altyd met respek om met mense van 'n ander seksuele oriëntasie. Ons spot hulle nie, ons noem hulle nie name nie. Maar hou vas aan die wysheid. Die wysheid wat in Christus sy hoogtepunt vind. Volg hom na. En as beteken dat jy jou kruis moet opneem op hierdie punt, doen dit dan met vreugde. Want die pad agter hom aan, lei na die lewe. Die pad van die vreemde vrou daarenteen, of sy haar nou in die vorm van 'n man, of 'n vrou, of 'n homoseksueel, of 'n transgender aan jou voordoen, maak nie saak nie, daardie pad lei na die dood. Haar wee is wee na die doodryk, wat afdaal na die kamers van die dood. Wees daarom wys met die wysheid, en vind die pad na die lewe. Amen.